Кейп Лер, Алатлы Радио Фи. Эртеріңіз қайырлы олсын, хорматтылың лейзілер. Бүгін 2022 илін 18 феврали, кептенің 5-ci күні. Таварлар күнін өлігімізі яғыда динглемеге чағырыярды. Бүгінкі программамызда. Оскунлықтағы түрк мүнлер президент сайлауларына далашкар болмақ тағарласын едіяр. Балканны ве Левапты Сердар Бердімхамедов уағды башланды. Президент сайлаулары ұғылан еділенден соң Түркменстанны интернет қайырлады. Ене бір Түркмен айдымшысы неше қачақчылығына тұтырлы ве бейлік тәдіріктілер. Одалы соң қаварлардыңлі. Олар үлен сізімен Йоғшын Анны Құрван таңш едіярын. Күнватар юртларының ортетін қоңшы юрды қосын сүрмек әктімарлығы себепті дөрен қорқу ватерлер арасында үйшілендірен дипломатик тағарларының доғам етмә өлен бұ сәйттен қосын тұқарияның уарадағы қалп бейанатларына қарамаздан Ақтам Русияның Украина өлен серхет якасына жемлен қарбы үйшілеріні қасы көп өлдіянығын айтты. Натекем Русияның сәйттен тұқарияның қосынлары барады айдан сөздерін соры қасын алды. Баш секретар Йенс Столтенберг фактларын Москваның ресми бәйанатларына терс келіянығын айтты. НАТО-ның қорынлық министрлерінің Брюсселде кечірілген 2 күнлік жиынына жолдашылық еткен Столтенберг журналистлері айдиян затларының терісіне Русия серхет якасына қосын топламауын дауам еттіріген ялы көрінер дейді. Бірлесен штатларының дәулет секретары Энтон Блинкен хем ортиеттің серхет яка себептілерден ескерлер ве энзамлары ирі чеккені варадақ тасдиқламасын рет етті. Мешхур рус сиясы аналиті ве Кремль танкичісі Валер Соловей Москвада квартирасына көздеу кечірленнен соң сорога чекіліп бірнеше сағаттан соң өйіне қойверілді. Соловейдің ақлаушысы рус үкіметін ве президент Владимир Путин танқитлеген 61 жасты сыйынчының оғлы білен білелікті. Дернеу комитетінде бірнеше сағатлап сорақ еділеннен соң 16 февралды тұтсаулықтан бошатылғанын айтты. Ортетің дөлі дейтшілігіндегі ерте телеайлымы ве ызнақ.com хабарлар веб сахипасы чешмелері салғыланып, бір адамын анықтастырылмадық. Егіренжің ве бейдізгіншілігін өзіктірілмегі дейлен дернеу ішінің чәгініне сақланандығыны хабар берді. Ақлаушының мағлұматына өре Соловей ве оның оғлы кәдір қуатты егіренжі өзіктірмек қойынша кечірілген дернеуді саят үкміне көркөзме вермеледілді. Қырғызстанның Метуот Пудоуның ве Райет Жемгетінің өкелері юрттағы сөз атлығының ве конституцион хукуклорын ене де хоупасына дүшіянығын айттылар. Метуот Жемгеті көпчіліклөйін хавар серейстелерінің ве тәзірчілік күлен мешғурланмайан құрамаларын хүзім асынладығыны беліп, Темиров Лайф Ютуб каналын есасланыр жейнің ве Кактус Нокот Медия веб сахипасының редакциясына қаршы қолғылын женайды ішлеріні. Метуот едарыларының янына дашыр юрт агентлері барыдағы қануының қауыл еділмегіне чағырып құралыян митингілері мысал хүкміне көркөзі деп адатлығын қырғыз құрлығы хабар берер. Хукук корыжы едаралар біздің көзіміздің алынына жедарланырзы құрамалары өрлер. Дөулет тағарлалар болса, қанунлары берза едіян райатларын қарсысына өніктірлер. Қарасыз метту өтігі жемгетшілік құрамаларыны жылауламақ, Қырғызстанны сөз атлығыны басып етірмақ сейнаншы өлен, екору өдейпелі емелдарлар ве сиясатчылар қанунчылық өлчөлерінің, конституцияның, кодекслерің ве қанунларың әскермелдік еділмегіні, көдек бодылмағыны ел верерлер деп бейанаттайдылар. Бейанаттың авторлары журналистларын ве адам хукукларын қорайжыларын айдарланмағынын бет едилмегіні. Хукук қорайжы едарларын канун чагынан чыккан херекетлерінің дерін елмегіні. Шейлэді парламентті дашыр юрт агентлері барады канун каул етмек барады едилен тагарлалары тоғтотмагы талап еттілер. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев 16 февралда малларчылыгы өстүрмөк барада маслахат кечирип, кызматташлык эсасында 10 күн ичинде ийлаты 350 000 коюн кечигини пайламагы тапшырды. Президент ийлаты коюн кечип пайламак үчүн дөөлөт бюджетинен 100 миллион доллар мөчөрүнө серисте коюлжактыгын айтты. Пудок эмеллерлери, севитлерин ве этрапларын жолбашчылары менен билеликте бир хептанын ичинде 67 саны ири ве оңнук маалдар фермасын өрөтмөлү. Тевитлерин жолбашчыларынын маалдарчылык козолуктарында йылда 150 000 адамы ийиш алмагына карасы